Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje. U Budvi samit o euroatlantskoj sigurnosti. Ne nazire se rješenje političke krize u Makedoniji. Sve spremno za otvaranje Ferhat Pašine džamije u Banja Luci, koja je 7. maja 1993. srušena eksplozivom. Građani danas kažu:
dobro je da se to dešava, da ovi ljudi počnu zaboravljati ovu prošlost koja je bila nezgodna za sve strane.
Nije trebalo do rušenja ni do oči.
Pa neka se otvara, ja sam za to.
Zašto u Vijeću sigurnosti UN-a ruski diplomati kritiziraju izvještaje visokog predstavnika međunarodne zajednice o BiH? Nogometni savez Kosova očekuje da postane i dio FIFA.
Pravda možda je zakasnila malo, ali je stigla. Predstojećem kongres u FIFA, mislim da će biti još bolje nego što je bilo vam u UEFA.
U Srbiji ponavljaju da se politika umješala u sport.
UEFA i FIFA krše svoja pravila. UEFA je napravila jednu veliku, veliku grešku. Oni nikako nisu mogli da prime Kosovo, a da ne promene svoj statut.
Toliko u uvodu, opširnje u nastavku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Budivi je počeo 6. To Be Secure forum, čija je glavna tema euroatlantska sigurnost i njeni izazovi poput terorizma, vjerskog radikalizma, migracija, sajber kriminala. Govoreno je i o proširenju alijanse na zemlje Zapadnog Balkana, a prvoga dana foruma panel koji je izazvao najviše pažnje bio je o Rusiji kao igraču na geopolitičkoj sceni koji mijenja pravile igre, što se, kako su poručili panelisti, posebno odnosi na ulogu Kremlja u agresiji na Ukrajinu. James Sher iz britanskom Chatham House-a kaže da aktualni režim u Srbiji, na čelu sa predsjednikom Vladimirom Putinom, mijenja pravila igre na geopolitičkoj sceni na drugačiji način u odnosu na ono što je Kremlj radio u vrijeme hladnog rata.
Šta se desilo od 2014. godine na ovamo? U suštini Rusija je objavila rat tom sistemu pravila i tom ustrojstvu u skladu sa Helsinkijem. Ono što treba razumjeti bolje, po mom mišljenju, na zapadu je sljedeće: da ovo nije u potpunosti vojno pitanje. Vojna komponenta je značajna i vidljiva u Ukrajini, ali je ovo državno pitanje. Suočavamo se sa naporom čitave vlade sa strane Rusije. Politički, diplomatski, informativni, dezinformacioni, operacija posebnih službi, penetriranje na tuđu teritoriju, subversija. Po meni, to će se tako i nastaviti. Rusi plaćaju veliku cijenu za to. Oni su odlučni da nastave da plaćaju tu cijenu. Osjećaju moralnu snagu zbog toga i u Rusiji se uglavnom smatra da oni pobjeđuju zato što oni percipiraju, mislim da su u pravu uglavnom, da je Zapad politički slab, makar onoliko koliko je Rusija ekonomski slaba.
James Sherry iz Chatham House-a, a Andrej Kortjunov iz Ruskog savjeta za međunarodne odnose kaže da Rusija ne surađuje sa NATO-om oko Ukrajine zato što u Moskvi na alijansu gledaju kao na dio problema, a ne rješenja za tamošnju situaciju.
Kako god pitanje da razmotrite, NATO se ne smatra mehanizam koji može da pomogne Rusiji da se izbori sa svojim izazovima spoljne politike.
Zato mislim da je percepcija Moskve bila pogrešna ili ne. Percepcija je da je budućnost bezbjednosnih aranžmana da će biti zasnovana na par ad hoc koalicija. I da je to nešto u što bi Rusija trebalo da ulaže. Ne NATO, ne birokrate u Briselu, već konkretna partnerstva za konkretne situacije. Percepcija je sljedeća. Rusija može da pokaže više fleksibilnosti pod uslovom da Zapad bude uporniji u uvjeravanju vlasti u Kijevu da sprovode sporazum iz Minska. Predominantni stav u Moskvi je da će za to biti potrebno jako puno vremena prije nego što se to može ostvariti. Kažu da rješenja, odnosno ključi rješenja ukrajinskog problema su u Vašingtonu, a ne ni u Parizu, ni u Berlinu, jer evropske metropole imaju manji potencijal da budu predvodnice Ukrajine.
Andrej Kortjunov iz Ruskog savjeta za međunarodne odnose na forumu u Budvi, koji je otvorio crnogorski premijer Milo Đukanović, a drugoga dana skupa u subotu govoriše predsjednici Crne Gore, Hrvatske i Slovenije Filip Vujanović, Kolinda Grabar-Kitarović i Borut Pahor.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politička kriza u Makedoniji se nastavlja. Tri od četiri najveće političke stranke nisu podnijele prijedloge Državnoj izbornoj komisiji za članove izbornih odbora do ponoći, kada je istekao zakonski rok, čime se u pitanje dovodi održavanje prijevremenih parlamentarnih izbora zakazanih za 5. juni, priredio Srđan Stojančov.
Samo vladajuća stranka VMRO-DPMN, koja insistira na održavanju izbora, je podnijela svoje predloge. Najveća opozicijska stranka, Socijaldemokratski savez Makedonije, ostaje na svom stavu da su izbori u junu nemogući pošto nisu ispunjeni uslovi da oni budu slobodni, fer i demokratski. Najavili su da će bojkotovati eventualne izbore u junu. Oni kritikuju da glasački spisak nije pročišćen i da nisu dogovoreni reformi medija. Najveće albanske stranke, vladajuća Demokratska unija za integraciju i opoziciona Demokratska partija Albanaca, također nisu podnijele svoje liste. Portparol Demokratske unije za integraciju Bujar Osmani ipak ne daje konkretni odgovor da li ovaj njihov potek može da se smatra za definitivnu potvrdu da i oni ne idu na izbore, ali nagoveštava takvu mogućnost. Razgovori za iznalaženje rješenja se nastavljaju. Ostajemo na stavu da bilo koje rješenje, uključujući izbore, treba da bude prihvatljivo za sve stranke potpisnice Pržinskog ugovora, odgovorio nam je Osmani u SMS poruci. Opoziciona DPA kaže da će pratiti sugestije međunarodne zajednice i da će tesno surađivati s njim. Mediji koji važe za bliski do vladajuće VMRO-DPMN su već objavili da je predsjednik Duija Ali Ahmeti reterirao i da je podlegao pod pritisku međunarodne zajednice, koja smatra da još nisu stvoreni uslovi za izbore u junu i da je slična situacija i sa opozicionom DPA. Bivši predsjednik Makedonske skupštine Stojan Andov kaže da ne mora da znači da albanske stranke neće učestvovati na izborima.
To je jedan znak samo.
To je jedan znak nezainteresovanosti kod ove dve stranke o predstojećim izborima. Međutim, to još nije sigurni znak da neće da idu na izbore. Možda imaju poverenje u izbiračkim odborima koje sastavlja VMRO-DPMN, kaže Andov. On smatra da je vladajuća stranka spremna da napravi sve da ima izbore, ali očekuje pritisak javnosti i međunarodne zajednice. U međuvremenu strani diplomati pokušavaju da posreduju između vlasti i opozicije, ali situaciju komplikuje odluka predsjednika Đorđa Ivanova da abolira sve političare koji su uključeni u političku krizu i u skandalu sa nelegalnim prisluškivanjem. Među osumnjičenima je i bivši premijer Nikola Grujevski, njegovi bivši ministri, kao i desetine drugih funkcionera i njihovih saradnika. Oni se terete za krivična djela od nameštanja izbora do korupciju. Gotovo svi međunarodni predstavnici su protestovali protiv odluke predsjednika, ističući da ruši vladavinu prava i da mora hitno da se ukine. Opozicijski SDSM ostaje na stavu da predsjednik Ivanov mora da poništi aboliciju da bi kriminalci u vlasti morali odgovarati za njihove postupke, kao i da izbori mora da se odlože. Opozicijska stranka kaže da insistira da se prvo ispune uslovi za izbore, pa da se tek onda zakažu. Oni traže dogovor za medije, odvajanje partije i države, pročišćavanje glasačkog spiska i da nema zaplašivanja glasača. U međuvremenu, odluka predsjednika da abolira političare je bila povod za početak antivladine proteste prvo u Skoplju, a onda i u drugim gradovima u zemlji, koji traju više mjesec dana. Demonstranti bacaju boju na javne objekte i spomenike koje su deo kontroverznog projekta Skoplje 2014, po čemu su nazvali proteste Šarena revolucija. Oni traže povlačenje abolicije, ostavku predsjednika Ivanova, poništenje odluku za izbore u junu i formiranje tehničke vlade koja će stvoriti uslove za fer izbore. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Srđan Stojančov.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sve je spremno za subotnje otvaranje obnovljene Ferhat Pašine džamije u Banja Luci, koja je bila srušena eksplozivom 7. maja 1993. Vlasti Republike Srpske poduzele su jake sigurnosne mjere kako bi otvaranje džamije, koja je bila na listi svjetske baštine UNESCO-a, proteklo bez problema. Očekuje se dolazak blizu 10.000 posjetilaca, brojnih evropskih i svjetskih dužnosnika te predstavnika svih konfesija, a za ovaj događaj akreditirano je i 220 novinara iz regije i svijeta. Svečanost će osiguravati 1000 policajaca, priredio Gojko Veselinović.
Kako se ne bi ponovili nemili događaji od 7. maja 2001. godine, kada su se desili vandalski napadi na vjernike prilikom polaganja kamena temeljca za obnovu Ferhadije, gdje je od zadobijenih povreda preminuo Murad Badić iz Cazina, a u kamenovanju povrijeđeno nekoliko desetina Bošnjaka, sprovedene su do sada neviđene mjere sigurnosti. Već danas sa radom prestaju svi ugostiteljski objekti, radnje i prodavnice u blizini Ferhadije. Saobraćaj će u užem centru grada biti blokiran, a svi koji dođu na skup bit će provjereni. Na obezbjeđenju skupa angažovano je 1000 policajaca, a o sigurnosti velikog broja vjernika, diplomata i političara iz zemlje i svijeta brinuće se sve bezbjednosne agencije u BiH, kaže načelnik Centra javne bezbjednosti Banja Luka Boško Panđa.
Pored pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske učestvuju i pripadnici svih bezbjednosnih agencija iz Bosne i Hercegovine uz podršku EUFOR-a, helikopterskog servisa, gradskih struktura potrebnih za obezbjeđenje.
Direktor policije Gojko Vasić kaže da su u saradnji sa organizacionim odborom urađene sve pripremne radnje kako bi otvaranje Ferhadije prošlo u najboljem redu.
Mi očekujemo da se ovaj javni skup realizuje na zadovoljstvo svih, znači da prođe u jednom mirnom i pristojnom stanju.
Muftija Banjalučki Osman Kozlić smatra da su vlasti Republike Srpske uradile sve što je u njihovoj moći kako bi ovaj događaj protekao u najboljem redu i miru.
Mi možemo biti srećni, zadovoljni i kazati da sve pripreme vezano za svečano otvorenje idu, hvala Bogu, dobro, da MUP Republike Srpske kao nosioc sigurnosnog segmenta radi dobro svoj posao i nadamo se da će ovo proteći ako Bog da, kako smo i najavljivali, u najboljem redu.
15-godišnja obnova Ferhadije, zadužbine Ferhat Paše Sokolovića, izgrađene 1579. godine, nije tekla bez problema. Nekoliko godina je bilo potrebno da Islamska zajednica dobije građevinsku dozvolu za obnovu ovog vjerskog objekta, srušenog eksplozivom 7. maja 1993. godine, za što počinioci nikada nisu pronađeni. Još uvijek su svježa sjećanja i na nemile događaje iz 2001. godine, a pozitivno gledanje političara i medija na ponovno otvaranje Ferhadije i poruke da se na ovaj način gradi mir i tolerancija na ovim prostorima, sasvim sigurno su doprinijeli i stvaranju drugačijeg mišljenja kod građana koji sada u otvaranju Ferhadije ne vide ništa loše.
Dobro je da se to dešava, da ovi ljudi počnu zaboravljati ovu prošlost koja je bila nezgodna za sve strane, Srbe, Hrvate, Muslimane.
Nije trebalo do rušenja ni do oči.
Poneka se otvara, ja sam za to.
Nakon vjerskog dijela ceremonije otvaranja u subotu 7. maja predviđena su i obraćanja Banjalučkog muftije Osmana Efendije Kozlića, predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, premijera Turske Ahmeta Davutoglua, predsjedavajućeg predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića te predstavnika svih vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini. Na ceremoniji se očekuje prisustvo oko 10.000 ljudi i 220 novinara, a program otvaranja počinje u 11 časova. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Republika Srpska predstavljena je kao glavna kočnica u napretku Bosne i Hercegovine u ovogodišnjem izvještaju visokoga predstavnika Valentina Incka pred Vijećem sigurnosti UN-a. U izvještaju se između ostalog navodi da se taj BH entitet osuđuje zbog nazivanja studentskog doma na Palama po Radovanu Karadžiću, ali i zbog najava o održavanju referenduma. Rusija je ocijenila Inckov izvještaj neobjektivnim, smatrajući da je terorizam glavna prijetnja Bosni i Hercegovini koja se gura po tepih. Analitičari u BiH naglašavaju da je ovakav stav Rusije prema izvještaju visokoga predstavnika očekivan, jer je ta država još prije 25 godina zauzela svoju stranu kada je riječ o odnosima u Bosni i Hercegovini. Priču ima Marija Arnautović.
Predstavnici Rusije u Ujedinjenim narodima očekivano kao i prethodnih godina nezadovoljni su izvještajem visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka, koji je predstavio Vijeću sigurnosti UN-a. Ocjenjuju da je izvještaj daleko od objektivnog stanja u Bosni i Hercegovini. Njihov predstavnik u UN-u kazao je kako Incko negativnim smatra sve ono što nije u skladu sa njegovim stavovima, a ne sa stavovima naroda u Bosni i Hercegovini.
Umjesto toga, visoki predstavnik se stalno fokusira na izmišljene izazove za Dayton i nepravedno prebacuje odgovornost na bosanske Srbe za sve probleme. Nedavno komentarisanje presude Haškog tribunala Karadžiću i Šešelju je nešto zašto mislimo da bi bilo dobro da se Incko suzdrži i da se distancira od svojih ličnih stavova i osjećanja po tom pitanju.
Prema svemu sudeći, stavovi Rusije u potpunosti su isti stavovima predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji se nada da će baš Ruska federacija u svijet odnijeti istinu o dešavanjima u Bosni i Hercegovini, a ne kako je Dodik ocijenio visoki predstavnik koji svoje mišljenje temelji na onome što pročita u sarajevskim medijima.
I meni je drago što ćemo putem određene strukture, prije svega ruske, biti dostupni drugim članovicama Savjeta bezbednosti i čuće se i naše viđenje svega toga.
Bosna i Hercegovina, ali i cijeli Balkan pod budnim su oko međunarodnih sila koje pokušavaju da iscrtaju neke nove geopolitičke granice i uspostave nove interesne sfere, ocjenjuju stručnjaci. Rusija se baš kao i druge svjetske sile još od početka krize na Balkanu opredijelila za svoju stranu. Stoga ona, braneći svoje interese svaki put bez obzira na realnost, kritikuje izvještaje visokog predstavnika pred Ujedinjenim narodima i štiti svoje saveznike. Dugogodišnji dopisnik oslobođenja iz Moskve, Vlastimir Mijović, kaže:
Stoga i svaki izvještaj u kojem će barem dio odgovornosti, a kamoli većina kao što je realnost, padati na Republiku Srpsku i njena rukovodstva, uvijek će nailaziti na protivljenje ruske diplomatije, s tim što to ne stvara pat poziciju, jer je s druge strane mnogo više onih koji realno sagledavaju stanje i drugačije glasaju od ruskih diplomata, ali bilo bi dobro da se to jednom konačno usaglasi, bilo bi dobro, međutim sumnjam da ćemo vrlo skoro tako nešto doživjeti.
Urednik magazina Balkan Insight Srećko Latal odgovara na pitanje zbog čega je Ruska federacija u UN-u uvijek protiv izvještaja visokog predstavnika, bez obzira šta je napisano u njima.
Čini se da je u najvećem broju slučajeva razlog za to činjenica da se Ruska federacija u proteklih nekoliko godina protivi postojanju samog ureda visokog predstavnika i na razne načine to pokušava da stavi do znanja i da možda, da kažemo, čak i blokira rad ili barem dijelove rada ureda visokog predstavnika.
Ovakvo ponašanje jedne svjetske sile moglo bi se dovesti u vezu i sa podgrijavanjem negativnog stava prema međunarodnoj zajednici koji već godinama postoji u Republici Srpskoj. Međutim, Latal smatra da su takvi stavovi ispolarizirani po jednoj sasvim drugačijoj osnovi.
Neulaženje Europske unije u taj politički prostor Balkana omogućava drugim silama da pokušavaju na neke druge načine svoje interese da tu ustanove.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kakve su šanse za formiranje DOSA 2, široke koalicije opozicijskih stranaka u Srbiji, po ugledu na onu koja je oborila režim Slobodana Miloševića, pita se dio javnosti nakon glasanja 24. aprila i privremenog udruživanja ideološki potpuno različitih partija koji tvrde da je učinjena izborna krađa. No kako slijedi u priči Ive Martinović, novog DOSA, po svemu sudeći, neće biti.
Ponavljaju da se ne slažu oko mnogih pitanja, ali i da se nikada neće sporiti oko zaštite demokratije i izborne volje građana. Tako su se u danima nakon izbora na jednom mjestu našle ideološki potpuno suprotstavljene partije. One koje članstvo Srbije u Evropskoj uniji ne vide alternativu i one koje se zalažu za okretanje Rusiji i Kini i ustaju u odbranu tradicionalnih srpskih vrijednosti. One liberalno orijentisane koje se bore za prava manjinskih zajednica i one koje će takozvanom porodičnom šetnjom ustati protiv toga da LGBT osobe jednom godišnje prošetaju ulicama Beograda. takva za svačiji ukus bila i muzika koja se mogla čuti ispred sedišta Republičke izborne komisije na zajedničkom mitingu opozicije, koji je na improvizovanoj bini okupio lidere 4 opozicione liste i veliki broj građana. Bilo je tu od krajnjih levičara do lidera zabranjenog ultradesničarskog obraza. Sličnog je sastava bila i demokratska opozicija Srbije, koja je 2000-ih u obaranju režima Slobodana Miloševića okupila 18 različitih opcija, pa je ova slika opozicije uz zajedničkog im političkog protivnika ponovo pokrenula pitanje da li je na pomolu novi DOS.
Odgovor je vrlo kratak, 3 riječi, to se neće dogoditi. 4.
Kaže Aleksandar Stevanović, iz pokreta Dosta je bilo, slični stavovi i u drugim strankama koje su formirale zajednički pravni tim za analizu izbornog materijala.
Apsolutno nikakva vrsta političke saradnje sa Dverima i DSS-om nije moguće što se tiče socijaldemokratske partije.
Nenad Konstantinović, izričiti su i u spomenutoj koaliciji, a lider Dveri Boško Obradović i dešavanje iz 2000-te vidi u skladu sa svojom politikom.
Za nas je neprihvatljivo formiranje bilo kakvog novog DOS-a koji bi bio u funkciji bilo kakvih inostranih interesa u Srbiji. Srbija treba da prekine poguban put u Evropsku uniju i da se okrene geopolitičkim alternativama u vidu Rusije i drugih zemalja na istočnoj strani sveta.
Upravo su ovakvi stavovi jedan od razloga zbog kojih se njima neće Demokratska stranka, iako je njihov lider, Bojan Pajtić, nakon što je RIK saopštio da lista DSS Dveri nije prešla cenzus, u solidarnosti otišao i korak dalje, te pozvao birače svoje partije da na ponovljenim izborima podrže tu desno orijentisanu koaliciju. Deo građana ga je u tome podržao, deo je bio revoltiran. Portparolka DS-a Aleksandra Jerkov.
Kada su u pitanju neke teme poput ulaska u Evropsku uniju, sa nekima od ovih stranaka sa kojima sada sarađujemo, nećemo moći da ostvarimo saradnju.
Iako bi se između zajedničkog postizbornog nastupa opozicije sa periodom DOS-a mogla povući paralela kada je reč o trenutnim ciljevima, razlike su danas mnogo veće. Podrška rušenju Miloševićevog režima bila je tolika da je brisala značajne suprotnosti između brojnih stranaka ujedinjenih oko tog cilja. O njima se nije govorilo, građane nisu zanimale. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org.
U Hrvatskoj čini se da je na pomolu rastava braka između premijera Tihomira Oreškovića i najveće stranke vladajuće koalicije HDZ-a, koja je Oreškovića i predložila na ovu funkciju. Mogući su i novi izbori ove jeseni. Detaljnije Eni Zebić.
Tiražni dnevni list sa naslovne strani se poručuje kako HDZ za premijera Tihomira Oreškovića tvrdi da je pod utjecajem Opusa D i poluzaboravljenog negativca iz 90-ih Ivića Pašovića. Ponašanje premijera oko smjene na čelu tajnih službi predmet je svakodnevnih kritika iz HDZ-ove koalicije, a čak i HDZ-ovi mali koalicijski partneri poput Seljaka javno poručuju da je Orešković u vrijeme da se vrati u Kanadu. Za naš radio govori novinar 24 sata Boris Rašeta, koji je ovakav scenarij pred par tjedana i najavio.
Oni su, rečeno bračnim rječnikom, zapravo ustanovili nepomirljivu suprotnost karaktera i u tijeku je pokušaj brakorazvoda. Pokušaj zato što mislim da HDZ u ovom trenutku ne može skupiti dovoljno ruku za rušenje premijera Oreškovića, a još manje može skupiti dovoljno ruku za njegovu zamjenu Tomislavom Karamarkom.
Očito da u odnosima premijera i HDZ-a postoje neispunjena očekivanja, kaže za naš program i bivši predsjednik Ivo Josipović.
Očito su u HDZ-u tu suradnju vidjeli na način da će premijer plesati onako kako oni sviraju. Premijer ne pristaje na takav jedan ples. Vidjeli ste da je donio neke odluke koje su posebno smetale HDZ-u, jer očito da Karamarka i HDZ prije svega zanimaju represivne službe, dakle policija i tajne službe, koje, evo, zajedno s Mostom premijer ipak ne da u ruke HDZ-a, jer se boji, mislim da se s pravom boji da će ih oni tretirati kao igračke s kojima se rade stvari koje se ne bi trebale raditi.
I Rašeta se slaže da je sve krenulo sa zahtjevom predsjednice za smjenom šefa sigurnosno-obavještajne agencije Dragana Lozančića, a da je sukob kulminirao kada je Orešković uspio na njegovo mjesto predložiti Danijela Markića, koji također nije po volji HDZ-u. Što dalje, Rašeta vjeruje da će se pokušaj sapunanja daske Oreškoviću nastaviti.
Taj brak će puknuti. Nije samo moguće vidjeti kad. Ova situacija već sad nije tako da se može kontrolirati. Tu nema ljubavi, tu su popucale sve veze, tu nema suglasnosti, ali istovremeno mi ulazimo u turističku sezonu, ulazimo u ljeto, u vrijeme koje je potpuno nepodobno za izbore. Tako da pretpostavljam da će se to sve skupo morati raspetljavati negdje na jesen, a sasvim sam siguran od samog početka da ova vlada i ova saborska većina neće izglasati idući proračun.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Na Kosovu kažu da najava Srbije da će tužiti UEFA zbog učlanjenja Kosova u tu organizaciju pokazuje da je Srbija izgubila sve adute da spriječi ulazak Kosova u sportska međunarodna udruženja. Kako dodaju, Kosovski nogometni savez će u FIFA idućega tjedna postići još bolji rezultat. Slušamo Amru Zeneli.
Negativna kampanja koju Srbija vodi protiv internacionalizacije kosovskog fudbala neće uticati na dalje članstva Fudbalskog saveza Kosova u međunarodnim mehanizmima. Ubeđeni su na Kosovu. Predsjednik Kosova Hašim Tači nakon sastanka sa predsjednikom Fudbalskog saveza Kosova Fadiljom Vokrijem u petak nije teo da komentariše poteze Srbije, navodeći da se politika ne meša u sport, ali je dao punu podršku Fudbalskom savezu Kosova i izrazio uverenje da će i FIFA doneti pozitivnu odluku. Nije vam bilo lako, ali ubedljivo ste pobedili. Pravda je bila na vašoj strani, na strani kosovskog fudbala, kazao je Tači, dodajući da je na institucijama da sada konkretno investiraju u infrastrukturi. Predsjednik Fudbalskog saveza Kosova Fadil Vokri istako je da sada preostaje da se još jedna etapa uspješno pređe u Mexico City-u kada će FIFA odlučivati o članstvu Kosova. Kako je naveo u odgovoru za Radio Slobodna Evropa, napori Srbije da blokira Kosovo bili su uzaludni.
Oni su pokušavali svojim snagama da nekako to odlože, da izbace iz njenog reda, nisu uspjeli i mislim da je pravda možda je zakasnila malo, ali je stigla i mislim da predstojećem kongres u FIFA, mislim da će biti još bolje nego što je bilo ovamo u UEFA i mislim nema razloga da bude nekako drugačije.
S druge strane, Arbnor Morina, licencirani trener UEFA na Kosovu, kaže da najave Srbije o podnošenju tužbe UEFA govori da je Srbija izgubila sve adute da spreči članstvo Kosova. Dodaje i kako za Kosovo to članstvo ima sportski karakter, ali za druge više se radi o politici. Neke države mogu da traže da se ovo pitanje razmotri u arbitražnom sudu, a Srbija će tražiti neke druge puteve da blokira Kosovo, ali mislim da su oni svakim danom sve manji. UEFA-in pravni stručnjak je sam istakao da je članstvo Kosova bilo regularno, kazuje Morina. UEFA je primila Kosovo pod svoje okrilje 3. maja, dok će FIFA o tome odlučivati 12. ili 13. maja u Mexico City-u. Članstvo u UEFA bilo je neophodno za učlanjenje Kosova u FIFA. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Nakon prijema Kosova u UEFA, Srbija ponavlja da će pokrenuti postupak pred međunarodnim pravosudnim institucijama za preispitivanje ove odluke. Sljedeće minute priredili Zoran Glavonjić i Dušan Komarčević.
Kristalno je jasno da je prijem Kosova u UEFA politička odluka, ali i potez posle kog je izvesno da će Kosovo odmah postati i članica svetske organizacije FIFA, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Dobrivoje Tanasijević, bivši fudbalski funkcioner poznatiji kao Dejan Tana.
Moje mišljenje je da svaka zemlja na svetu ima pravo da se bavi sportom i da sport ne možeš da mešaš sa politikom. Međutim, UEFA i FIFA krše svoja pravila. UEFA je napravila jednu veliku, veliku grešku. Oni nikako nisu mogli da prime Kosovo, a da ne promene svoj statut, koji kaže da jedini način da možda postane član UEFA, to je da si član Ujedinjenih nacija. Oni su automatski sad i u FIFA. Dozvoli su da se politika umeša u njihove odluke.
Pravni tim Srbije je odmah posle kongresa UEFA 3. maja, na kojem je Kosovo postalo 55. članica, najavio da će uložiti žalbu sportskom sudu u Lozani. Kongres, podsjetimo, prethodno nije usvojio amandmane za izmenu statuta koji predviđa da članovi UEFA mogu postati samo fudbalski savezi država koje su članice Ujedinjenih nacija. Na odluku UEFA osvrnuo se i tehnički premijer Srbije Aleksandar Vučić, rekavši da će se Srbija boriti da je ospori svim pravnim sredstvima.
I mi ćemo da podnosimo i žalbe i tužbe. I borit ćemo se. Borit ćemo se žestoko. Vidjet ćemo pred međunarodnom arbitražom, pred međunarodnim arbitražnim sudom kakva će odluka da bude, ali mi ćemo sve pravne mogućnosti da iskoristimo, da se protiv toga borimo.
Osim što naglašava da političari ne bi trebalo da se mešaju u ovaj problem, Den Tana, jedan od nekadašnjih čelnika Crvene zvezde i predsednik Komisije za međunarodni fudbal Fudbalskog saveza Srbije i Crne Gore, smatra da, uprkos formalnom učlanjenju, još dugo neće biti utakmica Kosova i Srbije ili kosovskih i srpskih klubova.
Za to vreme nije i mi se nećemo susreti s njima, pošto će oni da naprave na tim izvlačenjima za ta takmičenja. Drebde Kosovo ne može da igra protiv Srbije i Srbije ne može da igra protiv Kosova. Pa ja mislim godinama, ali sreća je što narod voli fudbal i što je fudbal jači od fudbalske politike. Fudbalska politika je koruptirana odavno u celom svetu. Možemo mi da se žalimo koliko god hoćemo, Kosovo je primljeno. Sa našim žalbama samo možemo da napravimo štetu sami sebe. Savetujem našim političarima da se ne mešaju u to uopšte.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić i Dušan Komarčević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.
Radio Magazin. Iz programa Radija Slobodna Evropa ovog petka izdvajamo. Evropska komisija preporučila viznu liberalizaciju za Kosovo, evropski povjerenik Dmitri Savramopoulos.
Ovo je rezultat velikog rada i uspešnih napora kosovskih vlasti u postizanju teški i sveobuhvatnije reformi u oblasti pravosuđa i unutrašnje pitanja, uključujući i vladavinu reda i zakona.
Utorak premijera insajdera Brankice Stanković u koprodukciji sa Radijom Slobodna Evropa.
Do toga je došlo zapravo na inicijativu rukovodstva Radija Slobodna Evropa iz Praga. Želi su da uspostave saradnju sa insajderom.
Moguće posljedice za 14. maj zakazanog skupa opozicije i vlasti u Banja Luci u sve češće prijeteće poruke Dodikovih saradnika.
Onaj ko dođe na protest, smatrat ćemo da podržava izdaju Republike Srpske.
Sram vas bilo, gospodine Petrović, sram te bilo, Milorade Dodik.
Otvorena izložba koja svjedoči o holokaustu u Beogradu pod vladom Milana Nedića, čija je rehabilitacija u toku.
Ono što je važno napomenuti jeste da se sve to dešava pred očima drugih ljudi. Beograd tada ima oko 400.000 stanovnika.
Poslušajte zašto u Bosni i Hercegovini i danas nema teksta za nacionalnu himnu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Evropska komisija je u srijedu 4. maja zvanično preporučila da Kosovo i Turska dobiju viznu liberalizaciju za područje Schengen zone. Evropski komesar za pitanja migracije i unutrašnje poslove Dmitri Savramopoulos izjavio je za Radio Slobodna Evropa da do usvajanja ovog prijedloga u Evropskom parlamentu i Savjetu Evrope Kosovo treba ratifikovati sporazum o razgraničenju sa Crnom Gorom i jačati borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Na Kosovu su zadovoljni odlukom. Iz Prištine Amra Zainelli.
Ovo je rezultat velikog rada i uspešnih napora kosovskih vlasti u postizanju teški i sveobuhvatnije reformi u oblasti pravosuđa i unutrašnje pitanja, uključujući i vladavinu reda i zakona. Trebamo čestitati Kosovu novom napretku, ukazuje on. Kosovo ima posvećenost i sada, pošto su svi zahtjevi ispunjeni, možemo da idemo dalje sa liberalizacijom. Prestoje još dva otvorena pitanja, ratifikacija demarkacije sa Crnom Gorom i ojačavanje borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Komisija će nastaviti da nadgleda ispunjavanje ovih zahtjeva putem mehanizama i nakon liberalizacije viza, kazuje Avramopoulos. On je podsjetio da pravilnik o vizama također ima mehanizam suspenzije koji Evropskoj uniji omogućuje da privremeno ponovo uvede vizni režim zemlji iz koje ima veliki priliv ilegalnih migranata. Radi se o 2 ili 2,5 mjeseca za finalizovanje procedure, kazao je on.
A generalna sekretarka inicijative za evropsku stabilnost Aleksandra Štiglmajer u razgovoru za naš program kaže da je ukidanje viznog režima važna poruka građanima Kosova da pripadaju evropskoj porodici i da su poželjni u Evropskoj uniji. Kako navodi, Kosovo je od samog početka procesa vizne liberalizacije bilo diskriminirano od Evropske unije, time što je dugo čekalo na pokretanje procesa, a kada je dijalog o viznoj liberalizaciji počeo, uslova za ispunjavanje je bilo više i oni su se razlikovali od uslova koje su imale ostale države Zapadnog Balkana. Kosovo je imalo loš imidž da je mesto migranata, organizovanog kriminala, korupcije, nestabilnosti i trebalo je dosta vremena da mnogi ministri za unutrašnja pitanja prevaziđu ove predrasude. Ali mislim da su u Evropi shvatili da Kosovo nije ništa gore ili bolje od ostalih država Zapadnog Balkana. Liberalizacija viza za građane Kosova je veoma važan znak da pripadaju evropskoj porodici, da su poželjni u Evropsku uniju i da se od Evropske unije ne tretiraju kao ljudi osumnjičeni da će možda ilegalno migrirati bez procedure dobijanja vize. On objašnjava da sad Evropski parlament i Savet Evropske unije trebaju da potvrde preporuku Evropske komisije, a u slučajima država Zapadnog Balkana ovaj proces je trajao i do 6 mjeseci. Što se parlamenta tiče, dodala je Štiglmajer, za usvajanje preporuke potrebna je samo prosta većina, dok je u Savetu potrebna kvalifikovana većina, odnosno skoro 75% glasova. Ostaje da se vidi kako će reagovati one države koje ne priznaju Kosovo. Postoje načini da se ovo pitanje reši. Moguće da će neki tražiti da Kosovo i dalje aplicira za vize, a koje bi se izdale na posebnom papiru, naglasila je Štiglmajer. Na Kosovu svi zadovoljni povodom odluke Evropske komisije. Nakon jučerašnjeg članstva Kosova u UEFI, kažu da je ovo nedelja uspeha Kosova. Predsjednik Hašim Tači napisuje na Facebooku da nakon decenije od izolacije više neće biti potrebe da se čeka ispred ambasada i neće biti odbijanja za vizu. Ovo nismo dobili na poklon, već smo liberalizaciju zaslužili našim zajedničkim radom. Kadri Veselji, predsjednik Skupštine, kazu da je ovaj događaj dodatni razlog da se građani Kosova osjećaju ponosnim stanovnicima Evrope, a premijer Kosova Isa Mustafa je na vanrednoj konferenciji za novinare rekao da je liberalizacija viza proces koji će dokazati posvećenost Kosova. Svaki građanin Kosova odgovoran je za ovaj uspjeh, rekao je Mustafa, dodajući da će se Kosovo u budućnosti pridržavati svi pravila Evropske unije. Građani Kosova bili su jedini na Zapadnom Balkanu kojima je bila potrebna viza za države članice Šengena. Pošto predlog bude usvojio Evropski parlament i Savet Evrope, građani Kosova sa biometrijskim pasošima neće trebati vize za putovanje sa kratkim boravkom do 90 dana za sve zemlje članice Evropske unije, osim za Irsku i Veliku Britaniju. Evropska komisija pokrenula dijalog o viznoj liberalizaciji sa Kosovom 19. januara 2012. godine. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sukobi aktuelne vlasti u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska, okupljene oko Saveza nezavisnih socijaldemokrata i koalicije Saveza za promjene, datiraju još od završetka opštih izbora 2014. Tada je Dodikov SNSD formirao vlast na entitetskom nivou zahvaljujući sumnjivim prelascima pojedinih poslanika iz opozicije i aferi Papak, dok je Savez za promjene ušao u vlast na državnom nivou. Politička atmosfera, međutim, kulminirala je nakon što su i opozicija i vlast zakazali okupljanja na hiljade svojih pristalica isti dan i u isto vrijeme 14. maja u centru Banja Luke. Mogućim posljedicama bavio se Erdoğan Katana.
Ovi događaji policiji su prijavljeni sa početkom u 12 sati, a prema mjestima iz prijava pristalice pozicije i opozicije dijelit će samo ulica. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač potvrdio je da je policija primila dva zahtjeva.
Dozvolu za zauzimanje javne površine daje gradska uprava, ne daje ministarstvo unutrašnjih poslova. Mi možemo samo da zabranimo održavanje nekih skupova ako smatramo da može doći do određenih problema, ali to će biti predmet budućih procjena.
Razlozi za proteste opozicije, kako je najavio lider Srpske demokratske stranke Mladen Bosić, su katastrofalno stanje u Republici Srpskoj za većinu građana.
Protest se organizuje protiv katastrofalnog stanja u Republici Srpskoj u koje nas je dovela korumpirana vlast. Protest protiv kriminalaca na najvišim položajima, protest protiv korumpiranih papaka u politici, protest protiv gaženja radničkih ljudskih prava, protest protiv velike nezaposlenosti i nepotizma.
S druge strane, vladajući Savez nezavisnih socijaldemokrata zakazao je svoj miting optužujući opoziciju za izdaju interesa Republike Srpske. Atmosferu je podgrijao i lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je izjavio da će podnijeti ostavku i povući se iz politike ako opozicija skupi 40.000 na svom protestu.
Ne mogu on skupiti 5.000, kamo nešto više. Republike Srpske ne treba je protest.
Tenzije su dodatno podignute i zbog izjave generalnog sekretara SNSD-a Luke Petrovića.
Onaj ko dođe na protest, smatrat ćemo da podržava izdaju Republike Srpske. Eto.
Lider Partije demokratskog progresa Branislav Borenović.
Sram vas bilo, gospodine Petroviću. Sram te bilo, Milorade Dodik. Sram vas bilo vi iz SNSD-a, da vi nazivate borce Republike Srpske, vojske Republike Srpske izdajnicima, da vi nazivate građane koji su nezaposleni, radnike, penzionere, poljoprivrednike, majke, djecu i mlade izdajnicima.
Sukobi dva politička bloka doveli su do podjela građana u Republici Srpskoj na one koji su za vlast i one koji su za opoziciju.
Ma izaći, podržati, to je za Srpsku.
Ja izaći neću.
Došao radi nepravde i doći na proteste.
Ja sam protiv takvih protesta i mislim da to nije dobra stvar, jer ne treba ovaj narod buniti, treba smirivati, treba stvarati slogu.
Naravno, ko ruši vlast, da ćemo ići podržati.
Najrađe ne bi izišao ni podržao ni jedan ni drugi. Glupost jedno i drugo.
Profesor Mladimir Osavljević, stručnjak za javno mnijenje, kaže da je zaprepašten činjenicom da su se protesti u Banja Luci ovoliko ispolitizovali.
To je samo ilustracija situacije u kojoj se nalazimo, gdje je bilo kakva vrsta protesta i protivljenje ili izražavanje mišljenja na miran način o teškoj situaciji u kojoj se nalaze građani Republike Srpske shvata kao maltene neprijateljski čin.
Jedna od mogućih varijanti je i da će policija zbog sigurnosnih razloga zabraniti i jedan i drugi skup. Ako se skupovi ne zabrane, očekuje se dolazak velikog broja ljudi iz čitave Republike Srpske u Banja Luku, jer jedni i drugi su angažovali sve snage za organizaciju svojih skupova. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Od ovog utorka, svakog utorka na regionalnoj televiziji N1 počinje emitovanje nove emisije Insider bez ograničenja, koju potpisuje Radio Slobodna Evropa. O kakvom projektu je riječ u razgovoru sa Brankom Mihajlović otkrila je urednica Brankica Stanković, novinarka koja je dobila veliki broj međunarodnih i domaćih nagrada za istraživačko novinarstvo i koja 7 godina zbog prijetnji živi pod obezbeđenjem policije.
Ja sam gledala malo komentare na tim društvenim mrežama i tako, i moram da kažem da uopšte nije tačno da Insider prešao na N1. Insider bez ograničenja, dakle nova emisija, ne Insider i serijali na koje su gledalci navikli. Ovo je nova emisija koja traje pola sata, ide svakog utorka, i do toga je došlo zapravo na inicijativu rukovodstva Radija Slobodna Evropa iz Praga. Mislim, kada smo mi odlučili da izađemo sa BS2 i da osnovimo našu produkciju, pokrenemo naš portal, nama su se prosto javili ljudi iz Praga preko vaše kancelarije ovde i želi su da uspostave saradnju sa Insiderom. Moram da kažem, za nas je to veliki uspeh, zato što znači da neko ko sedi tamo negde ipak zna da prepozna kvalitet. Znači, nije došlo do saradnje između Insidera i N1, nego je došlo do saradnje između Insidera i Radija Slobodne Evrope, a oni su svoj termin emitovanja dogovorili na N1. A serijali Insidera ostaju na BDS2, mada sam imala komentare da je to, šta sad bi sa BS2, zašto ide na N1?
Znači, niste doživjeli sudbinu Utiska nedelja, to nije ta priča. Ne. Dobro. E sad obavestite publiku kako je učešće Radija Slobodna Evropa.
To je saradnja dve redakcije praktično. Mi imamo potpisan ugovor sa Radijom Slobodna Evropa i novinari iz redakcije vašeg radija su, ajde tako da kažem, povremeno deo tima Insajdera i zajedno radimo na istraživanju.
Znači, čuće se glasovi novinara Radija Slobodna Evropa.
Da, naravno, već mjesec dana vaš kolega Milan Ešić, a i naš, radi sa nama. Tako da, eto, došlo je do nekakve saradnje, što je super. Mislim, takva vrsta saradnje između medija bi trebalo postoji i u budući.
O čemu je prva emisija?
Kao prvu temu za ovu novu emisiju smo odlučili da budu subvencije. odnosno pošto imamo učestalo otvaranje fabrika, ali to traje već 10 godina. I sad, kad gledate arhivu i kada gledate te dnevne nastupe političara, imate utisak da postoji milion fabrika, isto toliko radnih mesta, investicije koje se mere u milijardama, i onda smo mi odlučili da malo vidimo šta kažu zvanični podaci, dakle da analiziramo te zvanične podatke i sve do čega smo došli će biti u toj prvoj emisiji, zato što je aktualna. Inače je zamišljen, ta emisija Insajder bez ograničenja je zamišljen da se bavi aktualnim temama, što znači iz nedelje u nedelju onim što se dešava tokom nedelje, ali dobro, moramo nekom temom otvoriti.
Znači ovdje analizirate koliko država, koliko učešće države i po radnom mjestu, koliko investira i u infrastrukturu, sve ono što su sporna pitanja. Da li na primjeru Jure obrađujete položaj radnika u tim firmama?
Pa da, radit ćemo dosta širu priču. Za sada radimo, mi smo pisali, inače tražili smo dozvolu za snimanje fabrike i razgovor sa nekim od menadžmenta još pre Jure. 20 dana, da. Oni su nas obavestili da ne pristaju ni na kakav razgovor, niti, pa smo ih onda zamolili bar da dođemo da snimimo fabriku koju su građani Srbije uložili iz budžeta kao deo subvencija. I to su odbili. Tako da, da, to je sad aktualna priča, naravno da radimo i to.
Idemo sada na druge teme, medijska situacija u Srbiji. Prošle nedelje je Freedom House izašao sa najnovijim izveštajem i Srbija je ocenjena, mediji u Srbiji su ocenjeni kao delimično slobodni, posebno istaknuto napadi na istraživačke medije, na istraživačko novinarstvo. Znamo da je premijer, a i ljudi oko njega, prozivao BIRN, KRIK, CINS, koji radi u okviru NUNS-a i tako dalje. Ne mogu da se setim da li je i Insajder među njima.
Pa ne znam da li, mislim da nije, zato što nas premijer voli. Šalim se. Ne, nego zato što, pa ne znam, evo, Insajder je tek sad krenuo pre mjeseci i po dana. Praktično smo mi krenuli kao nešto što je izdvojeno sa B92. 7. marta, tačnije, krenuo naš portal. E sad, umeđu vremenu, to sve što se dešavalo, znači kada se vi bavite istraživačkim novinarstvom, vi ne smete sebi da dozvolite nikakav senzacionalizam, ajde tako da kažem. I s obzirom na to da mi imamo iskustvo od 12 godina u bavljanju istraživačkim novinarstvom, televizijskim istraživačkim novinarstvom, negde utisak svih nas u redakciji Insajder jeste da ovo što je KRIK uradio nekoliko navrata je nešto što može da uruši istraživačko novinarstvo. Mislim da ne budem shvaćena pogrešno, super je što postoji više portala koji se bave takvom vrstom novinarstva, ali vi ne smete da dozvolite sebi da u naslovu stavite nešto što u tekstu nije dokazano. Evo, nama je bila recimo zamerka preko društvenih mreža, zašto Insajder nije preneo priču KRIK-a o sabiranju kvadrata porodice premijera Aleksandra Vučića. Nismo preneli zato što to prema našim standardima nije ni profesionalno, ni odgovorno, ni potpuno istraživačko novinarstvo. A sad ako se pitate, odakle nama pravo sad mi da procenjamo šta je dobro ili nije dobro, pa mi smatramo da imamo pravo i da smo vrlo relevantni posle 12 godina rada u istraživačkom novinarstvu i tolikog broja emisija i činjenice da nemamo nijednu tužbu izgubljenu na sudu za 12 godina, eto, mi smo sebi dali za pravo da budemo relevantni i da kažemo ovo smatramo da je dobro, ovo nije dobro. Zato što mi hoćemo promovišemo odgovorno novinarstvo. I baš zbog toga smatram da je ta lažna novinarska solidarnost mnogo gora od nedostatka novinarske solidarnosti.
Kako ste doživjeli kad vas je Zoran Babić, naprednjak, rekao povezivati Vučića sa Brankicom Stanković i Insajderom, apropo onog što ste rekli, voli nas Vučić, malo ironično, isto je kao i povezivati Georgijeva, to je BIRN, i Obradovića NUNS sa nezavisnim objektivnim novinarstvom. Kako ste reagovali? Kako reagujete na takvu
odbranu? Pa ne mogu da to ni da reagujem. Da, mislim, to je isto jedna perfidna igra od strane Informera, zato što je tu došlo do nekog javnog sukoba između mene i urednika BIRN-a Georgijeva na Twitteru i onda je Informer to iskoristio naravno da prenese tekst, a onda da bi malo pojačali, onda su još snimili Zorana, to jest pitali Zorana Babića kako to komentariše i naravno se onda stvara utisak u javnosti, aha, evo, Babić i SNS brane Brankicu Insajder, ima tu nečeg.
Šta je glavni problem kad je u pitanju novinarstvo danas? Evo, da li je problem nekompetencija, tabloidizacija i tako dalje, mislim, ili je veći problem ono na čemu insistira deo novinara i novinarskih udruženja, a to je pritisak na medije, cenzura i autocenzura?
Ja mislim da je problem taj što se izgubilo nešto se zove odgovorno novinarstvo. Vi i u dnevnom i u istraživačkom novinarstvu morate budete odgovorni za informaciju, za svaku informaciju koju objavljujete. Dakle, novinari imaju ogromnu odgovornost i toga nisu svesni često, a nečiji život je u njihovim rukama. Dakle, ne možete vi da objavite nešto polovično nekom i da to ostane tako u istoriji zabeleženo, ali nemate sve dokaze oko toga i mi vrlo vodimo račun o tome. Ne može da se sada postave stvari, sad je kao uvedeno neko novo pravilo, mora da postoji navijačko novinarstvo, mora da se suvede senzacionalizam i onda ćemo svi da kažemo, a bravo.
Najavljeno je da ćete vi posle 7 godina biti opet iza kamere kao intervjuer. Zašto ste se odlučili da se ponovo vratite?
Pa zato što je to opet neki moj odgovor na sve ovo što se dešava. Ja sam odlučila da se povučem onog trenutka kad je država odlučila da meni dodeli policijsko obezbeđenje. Dakle, nisam se ja povukla iz emisije, ali više nisam radila ni kao autor, ni kao voditelj. Radila sam kao urednik i proširio se tim novinara Insider u tom periodu. Ja sam pre godinu dana, u martu prošle godine, tražila zvanično, posle te kampanje koja je vođena protiv emisije, mog obezbeđenja mene. Ja sam tražila mi se na ličnu odgovornost ukine obezbeđenje.
Da li vam je ukinuto? Ja ovdje nisam videla vas sa obezbeđenjem.
Ne, nije mi ukinuto. Vidjet ćemo šta će biti sa tim, ali ja očekujem da mi se više to obezbeđenje ukine i da država sistemski reši problem.
Kaže Brankica Stanković u razgovoru sa Brankom Mihajlovića, prvu epizodu novog Insajdera bez ograničenja osim na TV N1 možete pogledati i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Holokaust nije nešto što se isključivo dešavalo negdje daleko od naših očiju, već je u pitanju mnogo kompleksniji fenomen koji se 1941. dogodio i u samom Beogradu. Kako kaže naš Ognjen Zorić, to je osnovna poruka izložbe Oktobar 1941. koja je trenutno postavljena u galeriji Istorijskog arhiva Beograda, a koja pokazuje da se paralelno sa stradanjem Jevreja u logoru Sajmište ili Roma u topovskim šupama na ulicama glavnog grada pod kolaboracionističkom vladom Milana Nedića, čija je rehabilitacija u toku, život odvijao gotovo normalno.
Sajmište se nalazi preko puta centra grada, dakle svi imaju priliku da vide šta se dešava u samom logoru. Ljudi prolaze pored logora. Kad žene i deca umiru od gladi, bolesti u samom logoru, ljudi prolaze pored logora, odnosno idu od Beograda do Zemona i obrnuto, oko 2000 ljudi dnevno.
Rekao nam je Milovan Pisari, koautor izložbe Oktobar 1941. neke vrste tragičnog dnevnika grada Beograda, gde je kroz arhivsku građu i štampu na panoima izložen svaki dan tog zloglasnog oktobra i svakodnevni život koji se u tim danima odvijao. Svaki dan priča jednu priču, kaže Pisari, a one su prezentovane kako kroz dokumenta i slike, tako i kroz isečke iz tadašnjih kolaboracionističkih dnevnih novina.
To je taj kontrast. I onda, na primjer, na svakom panelu postoji priča o onome što se dešava u gradu, normalan život, da tako kažem, normalan život, dakle, nemamo pojma cene namirnica ili bioskopski program ili pozorišni program i tako dalje, ali isto tako isti dan se dešava, na primjer, dešava streljanje, masovna streljanje, interniranja ili naredbe od strane okupatorskih vlasti i tako dalje, tako dalje. I tako smo išli kroz ceo mjesec.
Jevreji su nakon aprila 1941. izbačeni iz društvenog života Srbije, zabranom da posećuju javna mesta ili naredbom da nose žute trake, a potom, nekoliko mjeseci kasnije, počela su i njihova masovna ubijanja. U oktobru to dostiže vrhunac, kaže Pisari. Tada su streljani svi muškarci Jevreji iz Beograda i drugih gradova, a u oktobru je doneta i odluka o formiranju logora na Sajmištu. Tada počinje i posljednja faza holokausta u Srbiji, sistematskog ubijanja preostalih Jevreja, pre svega žena i dece, korišćenjem ozloglašenog gasnog kamiona, takozvane dušegupke.
Ono što je važno napomenuti jeste da se sve to dešava pred očima drugih ljudi. Beograda tada ima oko 400.000 stanovnika. Logori koji su formarini, prvenstveno logor Topovske šupe i logor na naravno Sajmište, nalaze se maltene u centru grada. Ljudi prolaze pored tih logora, idu na posao, redovno tramvaj ide ka centru ili ka Voždovcu, na primjer kad su Topovske šupe u pitanju. Ljudi idu na utakmice, tamo blizu je stadion, dakle svake nedelje idu po 4-5 hiljada ljudi na utakmice, a tu se nalazi logor.
Izložba predstavlja i neka važna dokumenta i svedočenja koja prikazuju manje poznate detalje iz tog perioda, kaže koautor Nikola Radić-Lucati. Pokazuje nam prvi intervju Fridriha Popsa, prvog posleratnog predsjednika Saveza jevrijskih opština.
U tom intervju Fridrih Pops u delu kome govori o gasnom kamionu koji radi sa sajmišta pominje firmu Obnova AD, je kupovala sva odela ugušenih u kojima se nalazilo vrlo često izašiveno zlato ili nakit. Imamo direktnu optužbu čoveka koji je iz generacije, koji je preživao u skrivanju rat i koji je u prvom intervju nas našao za shodno da zapravo poveže ono što je postojalo kao jasna ekonomska veza iskorišćavanja ljudi kao resursa u kojoj učestvovala i kvisniška vlast Milana Nedića i Dragog Jovanovića, da se preko državnih firmi osnovanih zapravo jasno kupovala odeća ugušenih.
Lucati nam ukazuje na dokumenta koja pokazuju odnos Nedićeve vlade prema izbeglicama koje su došle iz NDH. Pokazuje nam još jedan novinski članak.
Između ostalog u članku se spominje da posebno dobro ide odeća, a među njom posebno dobro cipela, zato što izbjeglice ne pitaju za cenu. Te izbjeglice su naravno izbjeglice iz NDH, kojima propaganda Nedićeve države tvrdi da je veoma pomaže, ali ih non stop nalazimo spomenute u pozicijama kupaca i korisnika usluga za koje moraju da plaćaju.
Reakcije na izložbu uglavnom su pozitivne, kaže istoričar Milovan Pisari, ali dodaje da je bilo i negativnih kritika.
Ono što je meni konkretno malo razočaralo jeste da kritike nisu upućene, da tako kažem, izložbi, odnosno pitanju holokausta, nego su uzeli obzir određene stvari vezane za jugoslovensku vojsku otadžbine, odnosno za četnike, za Dražu Mihajlovića. Smetale su te neke rečenice, posto koje smo mi hteli da se ipak nađu u tim tekstovima o Mihajloviću i o četnicima kao kolaboracionistima.
Pisari dodaje i da im nije bila želja da se osude ljudi koji su 41. normalno živjeli pored logora, već da se skrene pažnja da se neke stvari oko nas dešavaju i dan danas, a da ih mi možda ne primećujemo.
Da obratimo pažnju na to i da se pitamo da li se dešava nešto na što mi ne obraćamo pažnju, ali ipak je možda nešto vrlo teško za neke druge ljude.
Planirano je da izložba Oktobar 1941. u galeriji Istorijskog arhiva Beograda bude postavljena do kraja maja. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina je među malobrojnim zemljama koje imaju himnu bez riječi. Još uvijek nema saglasnosti oko teksta, punih je 17 godina od kada je melodiju intermeco kompozitora Dušana Šestića iz Banja Luke tadašnji visoki predstavnik Carlos Westendorp proglasio za novu himnu. Prije toga Westendorp je nametnuo i zastavu Bosne i Hercegovine. Gordana Sandić, Hadži Hasanović tim povodom bilježi.
Bosna i Hercegovina je prije 17 godina dobila novu himnu, ali bez teksta. Kako tada, tako i danas. BH himna nikad se nije zapjevala. Propao je i posljednji pokušaj kada je nedavno poslanik u predstavničkom domu Šemsudin Mehmedović pokrenuo inicijativu za formiranje komisije za izbor teksta himne, ali podršku nije dobio.
Iz njima poznatih razloga, ali očigledno da na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini zapravo su dezintegracijski procesi snažniji od integracijski, što je pokazalo evo i neusvajanje ovakve jedne inicijative.
Prije ovog pokušaja najozbiljniji s dobrim izgledima za uspjeh bio je 2009. kada je parlamentarna komisija prihvatila kombinaciju dva teksta Dušana Šestića, inače kompozitora himne, i Benjamina Isovića, ali poslanici i delegati nisu podržali ovaj kompromis, iako je jedna od članica komisije za izbor teksta, Dragica Panić-Kašanski, u parlamentu otpjevala himnu s mogućim tekstom. Delegat u Domu naroda parlamenta Martin Raguš smatra da je to izraz odnosa ne samo prema svečanoj pjesmi, nego i prema svim državnim simbolima.
Najveća odgovornost je naravno na politici i predstavnicima da vrate jednu
neophodnu dozu, jedan minimum subjektiviteta i samopoštovanja Bosni i Hercegovini, da ne bude samo objekt kao što je vrlo često bila kroz povijest pa i u najnovijim političkim raspletima i preslagivanjima, nego da se izgradi jedna kultura poštivanja vlastite zemlje kao trajne vrijednosti i da se unutar toga pristupa razvije jedan kulturološki okvir za afirmaciju svih neophodnih simbola kako bi se taj jedan civilizacijski okvir za Bosnu i Hercegovinu zaokružio.
Prva BH himna nakon sticanja nezavisnosti bila je pod nazivom Jedna si jedina, a riječi je napisao Dino Merlin. Ove riječi i danas često prate intoniranje zvanične himne na sportskim nadmetanjima. Himna se pokušavala pjevati i ovako. Bilo je i šaljivih verzija.
BiH zemlja je s dva entiteta i jednim Brčko distriktom. Na čelu s visokijem predstavnikom, a ja ne predstavljam nikoga.
Javljali su se i drugi prijedlozi kao poznati šlager Zemljo moja, ambasadora i Ismete Dervos. Zemlja moja. Ali zemlja Bosna i Hercegovina je i dalje bez teksta svoje svečane pjesme državne himne. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Toliko u ovih pola sata, na pažnji vam u Svjetlanu Petrović zahvaljuje i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.